kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Õhus on sügisehõngu. Esimesed vihma valingud ja kollased lehed keerlevad meie ümber. Ilm on muutunud veidi jahedamaks, tõsi küll tuleme soojast suvest ja rikastest kohtumistest, millest jääme meenutama ka saate kõnetused suviseid salvestisi Saaremaal. Peaviiskop Urmas Viilma on kolinud suvekodust pealinna. Tänane saade kõnetused saab salve Tallinna stuudiost. Mina olen saatejuht Antti Toplaan. Tahame rääkida põhimõttelisematel teemadel väärtustest, väärikuse väärtustamisest ehk kõnekultuurist ja kui jääb aega, siis ka sündimata laste elu õigusest. Tere tulemast saatesse, peapiiskop Urmas Viilma.
Jaa, tere ka minu poolt ja meil on ka Tallinna stuudios jälle olla pärast mitut kuud, aga olulisem on, et me oleme eetris.
Alustame siis kohe otsast. Oled kirjutanud, et eesti keele, ehk meie kultuuri püsimine ei ole enam sellised väärtused, millest sobiks kõneleda nii-öelda erakonna üleste sõltumatute väärtustena, kui rääkida rahvusriigist või keelest, võid saada külge ühe konkreetse erakonna toetaja sildi. Mäletan ühte väliseestlast, kes heas mõttes sinisilmsena kolis Torontost Saaremaale, nimi oli Endel Loo, kes elas kõrge eani, tänaseks meie hulgas lahkunud, scoutmaster, tõeline Eesti patrioot ja 90. aastate lõpus imestas ta enne kõike selle üle, et Eestis ei saa rääkida enam rahvuslipustega patriootlikkusest või rahvuslusest, kuna see oleks nagu häbiväärne teema. Õnneks nägi ta ka paremaid aegu, kuid oli selle üle veidi nukker. Miks olete mõtisklenud Urmas sellel teemal ja kas see sinimust valge, mis rahvuspühadel ikka lehvib, et selle poole üles erilise tundega enam ei vaadata?
Kui mu mälu mind alt ei vea, siis ma arvan, et sa tsiteerid minu rahvusringhäälingu portaalis ilmunud arvamusavaldust kuskil taas iseseisvumispäeva kandis, kus ma kirjutasin sellest, noh, tol momentil me veel ei teadnud, mis ka presidendi Roosiaias täpselt toimuma hakkab. Ma kirjutasin siis pealkirja all, et me võiksime või mõte oli see, et me võiksime täiesti põhjendatult pidada pidu katku ajal, ehk siis katku all silmas pidades siis seda koronaviiruse ähvardavat levikut ja seda, et hoolimata keerulistest aegadest on meil siis põhjust pühitseda seda tähtpäeva, tähistada seda tähtpäeva üheskoos ja miks siis ka mitte minna nii nagu president Toomas Hendrik Ilves selle traditsiooni alustas ka karoosi aeda ja rõõmustada. Ühes koos erinevate maailmavaadete esindajad, erinevate erakondade esindajad või ka paljud liikmed ja rääkida siis meie oma Eestist. Me ju ka teame, et on ka vabariigi aastapäeva või iseseisvuspäeva kontekstis päris palju olnud neid, kes on ühel või teisel aastal öelnud, et võt, mina nüüd küll ei lähe sinna. Noh, me teame ka, et Edgar Savisaar aastaid ei käinud presidendi vastuvõtul, vaid korraldas oma enda vastuvõttu, oma kodutalus ja oli ka teisi, ka nüüd Kaitseliidu ülem teatas, et ta ei saa minna Roosi aeda, sest temale on vastuvõetamata olnud see, kuidas siis päev varem autasustati perevägivalla nii-öelda võitluse eesliinil asuvat Mikk Pärnitsat, kes käitus tegelikult ikkagi mitte väärikalt ja on seda teinud ka minevikus. kõige selle keskel mulle tundus ja arutasime omavahel ka lihtsalt ühes vestluses kunagi peapiiskop emeritus Andres Põderiga, kes on alati käinud iseseisvuspäeva vastuvõttudel ja vahel on ka olnud neid, kes on kritiseerinud, et vaat selle või teise või kolmanda presidendi ajal ei peaks üldse sinna minema, sest vaata, kuidas on käitunud president näiteks või kuidas käitub mõni minister või keegi teine kirikuga seoses, siis oleme me võtnud ikka selle põhimõtte endale nagu aluseks, et Eesti ja meie iseseisvus on suurem kui meie. On suurem kui mina Urmasena või Kersti presidendina või Mikk Pärnits või Riho Ühtigi või kes veel iganes. Ehk siis sellest lähtuvalt olen ka mina rahuliku südamega alati läinud, sest see on Eesti tähtpäev, see on Eesti pidupäev ja samamoodi olen ma seisnud juba ise oma ameti ajal mitme Riigikogu esimehe kõrval lippu heiskamisel siis Pika Hermanisse ja minu mõttes see Eesti ja see aade ja ideaal peaks meid ühendama ja see on see kontekst, kuhu ma siis panin selle oma lause, et mulle tundub, et need vastastikused väljaütlemised ja see vastastikune poliitiline kemplus või ka väärtuste üle kemplemine võib lõpuks päädida sellega, et me enam ei tea, mis on see kõige olulisem. Ja loomulikult, segadus väärtuste üle ka siin, selle sama erakond Isamaa kontekstis, kus siis tuli välja need parempoolsed ja tulid välja läänelike väärtustega, siiamaani on Isamaa rääkinud kristlikest väärtustest ja mis need väärtused siis on. Ja võtame siis ka Isamaa kodumaana või Eestimaana, et kas ta siis on väärtused nii Isamaa erakonnale kui EKRele, kui Reformi erakonnale, kui sotsidele või veel teistele või on ta ainult väärtus ühele ja teisele erakonnale. Ja minu mõelest see on see koht, kus me ei tohiks madaldada näiteks meie vabaduse tähendust ja viiagi teda siis poliitiliste kempluste areenile nõnda, et me ei räägi, et mõni erakond enam ei räägi Eesti iseseisvusest või ei räägi, kui oluline on meie rahvuslipp, meie rahvusvärvid, sest see on kuidagi nagu teise erakonna poolt juba ära kasutatud teema. Et vastu pidi, kui mis siis, et keskkonnast räägivad täna peaaegu kõik erakonnad, et võiks ka ju siis öelda, et see on ainult roheliste teema. Et ometigi kõik räägivad sellest. Ma arvan, et Eesti, meie iseseisvus, meie vabadus on kõigi erakondade ja mitte erakonda kuuluvate inimeste teema. Järelikult me ei tohiks sallida seda, et me laseme sellest teha siis ühe või teise erakonna teema ja peame selle vastu võitlema nõnda, et ka räägime sellest niimoodi.
Eks suve lõpu jutuajamisi ja saate teemaseid läbi preferäänina president Roosiaias peetud kõned ja peame meiegi sellest tõukuvalt täna oma teemaseid sättima. Kuid selle sama sündmuse kontekstis meenub mulle paljude inimeste saarlaste rõõm, kes tublid korona eesrindel võitlejatena said sinna kutse ja nende jaoks oli see erakordne au. Ja eks neidki seati veidi ebamugavusse olukorda või kisti päevakajaliste kõnede poliitika keerisesse, kuid nad siiski pidasid seda minemis sinna oluliseks ja selles mõttes ei saa ju neid kuidagi selles hukka mõista või süüdistada.
Vastu pidi, ma tõesti kohtusin Saaremaa valla delegatsiooniga, nad olid tõesti siiralt tänulikud ja väga mitmed neist esimest korda selles kontekstis ja hästi sellisel elevil nägin seal Muhu valla delegatsiooni, kes täpselt seda sama väitis ja selles kontekstis nüüd, kus inimesed tulevad, need on ükskord siis ka lõpuks tähele pandud ja kogu selles korona kontekstis, mis kevadel meid kõiki rõhus ja ka ühendas, et me tuleme nüüd ühiselt sellele peole ja muidugi see, mis seal järgnes, selle üle on palju räägitud, et see tekitas küsimusi muidugi.
Ma korra tulen tagasi meie jutuajamise alguse juurde, nimelt minu küsimus lähtus meie eelmise saate väärtuste teemalisest arutelust, kus oli siis kõneks, millised on kristlikud väärtused ja millised on parempoolsed või vasakpoolsed väärtused ja seda debatti on siis arvamusliidrid ka jätkanud ajalehes Postimees artiklites. kuid võib-olla teatavas mõttes vastusena ajakirjanduses on näiteks kamas tsiteeritud ajalehes ajakirjanik Andres Karnau olnud üsna kriitiline sellise teatud kindla maailmavaate või arusaamiste poolt sõnavõtjate, kaasa arvatud lugupeetud peapiiskopi aadressil, nimetades neid peamiselt valgeid mehi siis vanameesteks. Tsiteerin, mina küll seda seriaali ei vaata, aga troonide mängu kultusseriaalis ohustab kogu tsivilisatsiooni surnut armee. Mässavate vanameeste artikleid lugedes tekib tunne, et nad on hingelt surnud. Ega taipagi enam, et maailm muutub iga päev. Võib-olla siia juurde võiks veel ka meie varasemast vestlusest läbi käinud ja mõnes mõttes sinu artikli vastuseks just nimelt väärtuste kontekstis on kirjutanud samuti ERR portaalis Johan Kristian Põder, et läänelikud väärtused võivad toimida kriitilise korrektiivina kristlike väärtuste suhtes, just et kristlikud väärtused versus läänelikud väärtused, millest me ka pikalt oleme kõnelnud eelmises saates. Ta ütleb, et kirikute pikk tee demokraatia inimõiguste jaatamisel annab põhjust mureks, seda eriti seoses uuemate arengutega Ungaris või Poolas. Valjusõnaline kristlike väärtuste propageerimine, ta ütleb, ei taga seda, et need tõesti ka oleksid ausees või et neid väärtustatakse. Mulle tundub, et kui me räägime väärtustest või väärtuste kaalumisest, siis me sisustame neid sõnu või mõisteid nii-öelda erineva sisuga.
Muidugi see väärtuste paradoks ongi selles, et väärtused, me arvame, et nad peaksid olema paigas ja püsivad. Kui teha selline lihtne asi, mida me kõik väga sageli teeme, et me otsime väärtuste definitsiooni ja näiteks jõuame oma otsingumootoris, arvutis või internetis Wikipedia lehele ja vaatame, mis seal väärtustal kirjutatakse, siis seal on kirjas muu hulgas see, et need väärtused sisustataksegi kontekstis ja teatud kokkulepete tulemusena, mis juhib tähelepanu ka sellele, et neid väärtuseid püütakse ka uuesti sisustada või ümber sõnastada. Ja see ongi see väärtuste see paradoks ja see toimub ka väga selgelt meie ühiskonnas, et need väärtused, mida hinnati 10 aastat tagasi, 15 aastat tagasi ja mida peeti, noh ütleme, meie ühiskonnas sellisteks kirjutamata reegliteks või isenesest mõistetavusteks, siis täna on erinevad poliitilised jõud, erinevad huvigrupid huvitatud loomulikult oma huvides seda tekki siis nagu sikutada ja neid väärtuseid ka ümber sõnastada. Ja sellepärast muuses katoliiklikes riikides ei räägitagi väärtustest kui püsivatest asjadest. Meie jaoks on see kuidagi nagu selline arusaamine, et väärtused on püsivad ja kasutatakse terminoloogias mitte väärtuseid, vaid hoopis vooruseid, mis on piiblis sõnastatud, sest noh, neid ikka ümber hinnata. Nii et väärtustest rääkides ja kui mina ka kirjutasin seal ja ka kui Johan Kristian Põder kirjutab, siis me kirjutamegi samast asjast natuke erineva nurga alt, et mina hea meelega tahaksin, et need väärtused oleksid selged ja kristlikud väärtused oleksid kristlikud väärtused nii, nagu need on kogu aeg olnud mõistetud, siis noh, võib-olla Johan Kristian Põder, kes hindab väga siis sellist public theology, ehk siis rahvateoloogia printsiipi ja sellest lähtuvalt ka kirjutab väga sageli oma arvamusi. Ta tahab, et teoloogiliste küsimuste üle arutelu oleks ühiskonnas toetatud ja paneb ka ise sinna oma panuse, noh, mina ka omal kombel, siis tema kirjutab sellest, et väärtused võivadki muutuda ja võib-olla läänelikud väärtused, nagu sinu tsiteeritud tekst ütleb, aitavad korrigeerida ka kristlike väärtusi või muutuvad läänelikud väärtused millekski selliseks, milles kristlikud väärtused võiksid õppida. Aga ühte asja on oluline meil tähele panna, see jut läheb võib-olla liiga keeruliseks või spetsiifiliseks, et kui me räägime väärtustest, siis nende väärtuste definitsioon ja olemus lubab neil muutuda lähtuvalt kontekstist ja ajast ja see peaks panema meid natukene oma tähelepanu keskenduma, et kas väärtused ongi juba muutunud. Kas me tahame nende muutustega kaasa minna või tahame me neid muutuseid pidurdada? Ja sellepärast tuleb väärtustest kõneledes olla väga täpne, et mida me siis silmas peame, kui me räägime euroopalikest väärtustest või läänelikest väärtustest või kristlikest väärtustest. Mida me täpselt silmas peame? Aga see on juba meie eelmise saate sisu.
Mõnes mõttes ma valaksin sellesse niigi täis klaasi veel ühe portsu vett juurde, ehk tooksin näite sellest, kuidas siis nii-öelda rahvas või rahvaesindajad tõlgendavad euroopalike väärtusi. Siia saates kaugemalt sõites kuulasin Kuku raadiot ja seal pikemas saates väljendas Euroopa Liidu parlamendi liige Marina Kaljurand arvamust, et ilmselt võis sealt lugeda välja ka teatud soovmõtlemist, kuid kuna ta tõi konkreetseid näiteid teatud Poola linnadest, kelle välja ütlemised või kohaliku tasandi otsused on jätnud neid ilma mingitest Euroopa Liidu toetustest. Et tema sooviks küll seda, et just nimelt kui teatud liikmesriikide tasandil ühiskonnad hakkavad nii-öelda vastanduma euroopalike väärtustega, siis näiteks tema tõlgenduses suhtumises seksuaalvähemustesse, siis sel juhul peaks neid nii-öelda karistama rahast ilma jäämisega või ilma jätmisega. Ja nüüd ma jätkan, et ta kardab, et eeloleva aasta, järgmise aasta kohalik omavalitsuste valimiste ajal planeeritav rahvaküsitlus mehe ja naise liidu sätestamise küsimuses abielus põhiseaduses nagu lõhestab või polariseerib ühiskonda sedavõrd, et see võib tuua esile sisepoliitilise debatte, mis halvustavad vähemusi ja mida siis Euroopa parlamendi saadikud kindlasti Euroopas kajastavad ja toovad seal negatiivse näitena. Ja nüüd minu arvates tema puhul siis selgelt halvustava tooniga leiab ta, et sellisel hääletusel, kui rääkida hääletusest, ei ole mingit legitiimsust võrreldes seda koguni küsimusega, kas meile meeldivad rohkem kassid või koerad.
Noh, siin on nüüd hästi palju teemasid koos, et tulles näiteks selle rahvaküsitluse juurde, siis Arvamusfestivalil kõige viimane arutelu, kus osalesid ka president Kersti Kaljulaid ja õiguskantsler Ülle Madise, ütles õiguskantsler välja päris huvitava asja, mille suhtes ma olen ka palunud talt kirjalikult täpsustust. Ta ütles välja nimelt selle, et rahvahääletust tema toetab põhimõtteliselt. See on osa, see on meie põhiseaduse kontekstis kohane viis rahva arvamuse välja selgitamiseks ja ka selle tulemusest lähtuvalt panna siis ka edasised seadused sellest sõltuma, mida rahvas ütleb. Ehk siis esiteks Ülle Madise õiguskantsler ütles, et ta toetab seda. Teiseks ta ütleb, aga ma ei saa aru, miks peab rahvahääletuse viima läbi nõnda, et sellest lähtuvalt peaks hakkama põhiseadus muutuma. Sest ta ütles, kui küsida väga lihtsalt inimeste käest, kas te toetate, et abielu tähendab Eestis ainult ühe mehe ja ühe naise vahelist liitu ja kui rahvas vastab jah, siis on sellega igasugused edasised seaduse muudatused, ka näiteks perekonnaseaduse muutmine, mis täna samamoodi ütleb, et tegemist on mehe ja naise vahelise liiduga ja mille üks järgnevatest paragrahvidest ütleb ka, et samasooliste inimeste vaheline abielu on juba selle sõlmimise hetkest alates õigustühine Eesti tingimustes. Ta ütleb, et kui selline rahvahääletus annab väga selge vastuse, siis mitte ükski riigikogu ei saa asuda perekonnaseadust muutma, kuni ei ole rahvas ühel päeval referendumil hääletanud teistmoodi. Ja ta ütleb, et aga ta ei saa aru, miks on mindud välja põhiseaduse muutmise ideega. Miks on see vaja, seda vajalik? Ta ütleb lausa, ütles välja selle vestluse, et see on tema meelest isegi ebaeetiline, sest kui küsitakse inimestelt, kas muuta põhiseadust või mitte, siis see veel ei kohusta põhiseadust muutma ja sellega tegelikult poliitilised erakonnad lihtsalt veeretavad vastutust enda pealt ära. Ja minu jaoks oli Ülle Madise arvamusavaldus väga huvitav. Ja ma olen saatnud talle hiljuti kirja ja palunud, et ta selgitab lihtsalt minule kui inimesele, kes ei ole meie õigussüsteemiga nii hästi kursis, aga kes on ise ühes Advendi kõnes välja öelnud, et me peaksime põhiseadust muutma ja ka meie kirikukogu on seda hääletanud. Kui nüüd õiguskantsler ütleb, et see on ebaeetiline, noh, ma ei tahaks hästi tunda ennast ebaeetiliselt toimivana, ma väga ootan, mida õiguskantsler ütleb. Ja minu jaoks tekib küsimus, kui on võimalik teha rahvahääletus selleks, et abielu institutsioon kindlustada sellisena, nagu ta praegu kehtib, siis miks peaks seda põhiseaduses sätestama? Seda enam, et põhiseaduse muutmiseks on vaja Riigikogu liikmete häälte enamust, mida tõenäoliselt kokku saada on väga keeruline. Ehk siis see, kuidas see rahvahääletuse teema veel arenema hakkab, on minu jaoks päris huvitav. Ma olen ka kuulanud kõikide tänaste oponentide arutelusid, kaasa arvatud Marina Kaljurand ja mitmed teised, siis nad ei jõua kunagi sellesse punkti välja, kuhu õiguskantsler jõudis. Nad jõuavad alati põhiseaduse muutmise juurde välja ja nad ei taha seda põhiseadust muuta ja ma saan sellest väga hästi aru. Aga kui Ülle Madis ütles, et tegelikult rahvahääletus on väga õige asi, tegelikult võiks rahvas öelda, kas abielu on mehe ja naise vaheline või on ta kuidagi laiemalt sätestatud, et seda võiks küsida väga lihtsa küsimusega. Ja kui rahvas ütleb, abielu on ja jääb mehe naise vaheliseks, siis ta ütles, et mitte mingisuguse väega ei ole võimalik seda muuta. Aga selleks ei ole vaja tingimata minna põhiseadust muutma. Nii et ma ootan, mida õiguskantsler mulle vastab.
Saadetest on varemgi häid ideid ettepanekuid välja koorunud, võib-olla ka siit saatest kaasa võtta soovitusena või palvena, et mitte siis polariseerida ühiskonda ja tekitada liikset või viia nii-öelda kohaliku omavalitsuse teemade arutelude fookuse mingile muule põhimõttelisemale teemale, mida juba varakult soovitakse siduda või nähakse sellega seonduvalt, et kas või peapiiskopi õiguskantsleri vahelisest arutelust sünniks ettepanek koalitsiooni poliitikutele selle plaani nii-öelda mõistuspäraseks lahendamiseks?
No ma väga ootan, mida õiguskantsler vastab ja vastavad sellele ma tõepoolest ka arvan, et ma oma ettepanekutega välja tulen. Nüüd, miks ka mina ise omal ajal tegin ettepaneku põhiseadust muutma minna, siis on see ju lähtunud sellest kartusest, et lihtsalt koalitsioon või lihtsalt teatud arv Riigikogu liikmeid saab hääled kokku ja läheb perekonnaseadust muutma. Siis nii palju kui mina olen praegu õiguskantslerist aru saanud, ei ole pärast selle rahvahääletuse läbiviimist, kui rahvas ütleb, et tegemist on mehe ja naise vahelise liiduga, võimalik enam Riigikogul minna perekonnaseadust muutma. Mis tähendab seda, et tegelikult see eesmärk on saavutatud ilma põhiseadust muutmata. Ja see otsus on siduv, ütles ka õiguskantsler. Ja eks näis, kuidas need asjad lähevad. Õiguskantsler on väljendanud ka seisukohta, et siis võiks rahvahääletuse lahti siduda just nimelt kohalike omavalitsuste valimisest ja selle võiks teha ka ära juba järgmise aasta suvel või kevadel. Et mitte siduda kohaliku omavalitsuse teemasid siis selle rahvahääletusega ja ma arvan, et siis on ka need nõnda nimetatud hirmud, millest Marina Kaljurand rääkis, ka siis on need maandatud. Et aga vaatame, mis sealt välja tuleb ja äkki on võimalik mingisuguse selliste erakondade ülese ettepanekutega välja tulla, aga muidugi, loomulikult me ei tohi ära unustada või mina ei saa ära unustada, et ka meie kirikukogu on selles osas juba seisukoha kujundanud. Nüüd on küsimus, et kui ilmnevad mingisugused uued asjaolud, siis kas me peaksime viima selle küsimuse näiteks uuesti kirikukogule või kuidas me peaksime seda teemat lahendama, aga ootame kõigepealt ära, mida õiguskantsler mulle vastab.
Ja kirikukogule on eelnenud kohalike piirkondade ehk sinodit, arutelud ja vastavad ettepanekud kirikukogule. Aga teeme saates pausi, et jätkata juba saate teiste teemadega.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Kuulete saadet Kõnetused, alapealkirjaga Väärtused ja vääratused. Saates on kõnelemas peapiiskop Urmas Viilma ja saatejuhti rollis Antti Toplaan. Väärikuse väärtustamine on teema, mida on tõstatanud kirjandusteadlane Sirje Kiin, keda ka varem on tema sõnakasutuse, väärika sõnakasutuse tõttu verbaalselt rünnatud. Ta arutleb Postimehe viimases Kultuuri lisas ilmunud arvamusloos, kus on see kirjutamata sõnavabaduse eetiline piir Eestis. Kas sõna on nii vaba, et kõik võivad avalikus ruumis sõimata kõiki vabalt, ilma et neile saaks osaks avalikkuse hukkamõist, et tahetakse kõige kõrgemal tasemel autasustada avaliku ruumi verbaalset vägivallatsejat, et võib vabalt astuda meie rahvuspühal presidendi enda kutsel kõnepulti ja süüdistada vabaduse pidupäeval kogu Eesti rahvast 10. patus. Niisugune näiline ülivabadus lõhestab rahvast veel rohkem. Ja Sirje Kiin, tsiteerin teda veel, lõpetab oma arvamusega, et pikas perspektiivis kahjustavad need provokatsioonid ühiskondlik organismi ja rahvuskeha nõrgeneb, jääb haigeks. Selle sümptomiks on madal enesehinnang, tekib tigedus, kus enam ei väärtustata ei ennastega teisi. Tsitaadi lõpp. Mäletan, et ühes Kuressaare kirikus peetud vabariigi aastapäeva jumalateenistusel vaatasin ühele toonase juhterakonna kohalikule juhile silma ja küsisin või ütlesin, et kui soovitakse läbi suruda kooseluseadus, siis see lõhestab selgelt ühiskonda ja teeb haiget meie rahvuskehale. Kahjuks see sündis. Mina ei ka Sirje Kiin ei ole ainsad, kes on seda esile toonud, aga nüüd me oleme olukorras, kus nii-öelda sõnakasutus on jõudnud nii-öelda järgmisele võitlustasemele. Kuidas suhelda, kõnelda väärikalt, kuidas oma eri arvamust väljendada ilma, et me teisi peaksime solmama või ründama?
No see on, nagu öeldakse, miljoni dollari küsimus. Muidugi teatud mõttes seda, mis on toimunud, võiks öelda, et paljud ju nägid ette ja võib-olla ka kasutasid kurjalt ära ja kasutavadki ära alates sellest hetkest, kui president tuli Riigikogu saali loosungiga sõna on vaba, sest olukorras, kus Eestit peetakse rahvusvahelise sõnavabaduse indeksite alusel, ma ei tea, mida see täpselt tähendab, aga üheks niigi juba vabasõnaga riigiks, tekis küsimus, et kuhu siis on võimalik sõnavabadusega veel areneda. Ehk siis kui siiamaani on sõnavabadus tähendanud seda, et meil on pressivabadus, meil ajalehed ajakirjad võivad kirjutada seda, mida ajakirjanik tahab isegi hoolimata sellest, kes on omanik. Et noh, seda on ju ka meie suured meediamajad öelnud, et see, kes on omanik, ei mängi rolli, et omanik võib olla konservatiiv või liberaal, sellest hoolimata võivad ajakirjanikud vabalt oma sõna väljendada. Ehk siis kui Eesti on olnud niigi nii-öelda maailma kontekstis väga kõrgel kohal sõnavabaduse poolest, siis mida tähendab veel loosung sõna on vaba rõhutatult? Ja loomulikult, järelikult ka need sisemised piirid, mis siiamaani on aidanud seda väärikust väärtustada, nagu sa kasutasid siin Sirje Kiini sõnu, ehk siis kuidas väärtustada väärikust, siis et nüüd ma võiksin oma sõnaga veel vabamalt ümber käia, tähendab see siis seda, et ma, ja see on mu siis ammu juhtunud juba, näiteks, see hakkab juba millest peale, see hakkab peale sellest, et ma helistan näiteks SEB panka või mulle helistab mingisugune teleoperaatori esindaja ja ta pöördub minu poole juba eesnimega, tere Urmas. Ja mitte midagi ma ei saa parata sinna, tähendab ma ei tunne seda inimest, ma ei ole kunagi temaga läinud sina peale. Minu jaoks eesnimega pöördumise inimese poole, ma jõuan sellele tasemele tõepoolest alles sellel hetkel, kui ma olen selle inimesega sina peale läinud. Noh, leitakse, et see on nagu viis kliendiga lähedalt nagu personaalselt suhelda, aga mind on alati see häirinud. Mind on alati see häirinud. Ja nüüd me oleme nii kaugele jõudnud, et me võime nagu ilma teineteist tundmata, üksteisele öelda roppuseid, üksteist sildistada, noh, sa tõid siin ühes eelmises lõigus välja selle Andres Karnau vanamehe teema. Noh, mulle tegi see väga nalja muuses, et kes vähegi teab minu nii-öelda teatud tausta, siis mind on ikka alati liiga nooreks peetud, et ükskõik, mis ameti kohta ma kunagi olen pidanud vastu võtma või kuhu mind kutsutud on, ma olen ikka olnud liiga noor, kogu aeg olen liiga noor olnud, siis nüüd lõpuks sai minust siis vanamees. Ja see tegi mulle hirmsasti nalja, aga nüüd ma olen juba nii vanamees, et minu väärtused on nagu prügikasti visatud. Et noh, üks ajakirjanik võib mind sildistada, ta võib panna mulle otsa ette sildi, et ma olen vanamees. See sama ajakirjanik on mind näiteks misoküüniks nimetanud, mis tähendab naiste vihka ja tema kommentaar oli, et Luteri kirik on ju see koht, kus naised peavad vait olema ja naistel ei ole mingisugust õigust kuskil olla ja naiste ordinatsioon on peatunud ja noh, kõik selline. Siis sa mõtled, et kuidas selline ajakirjanik tuleb stuudiosse ilma eeltööd tegemata ja sildistab. Olles ise oma vaadetelt võiks siis öelda selline liberaalne, kes just nimelt peaks selliste sildistamiste vastu võitlema. Ma ei oska öelda, sellepärast ma ütlesin sulle, et see on selline miljoni dollari küsimus, et kes suudab selle ära vastata, see teab vastust, aga ma julgen pakkuda, et see väärikus tuleb meie enda seest. Ja see hakkab nüüd peale meie kodusest kasvatusest, see hakkab peale sellest samast printsiibist, et armasta ligimest nagu ise ennast. See on ülemkäsk, olen seda varem korduvalt öelnud ja väljendan seda uuesti. Kellegi armastamine ei tähenda temaga 100%-list nõustumist, ei tähenda temaga olemist samadel seisukohtadel, aga mul on tunne, et siin ongi toimunud teatud arusaamade nihe, et kui sa ei ole minuga nõus, siis sa järelikult mind ei armasta. Kui sa mind ei armasta, järelikult sa mind vihkad. Ja kui sa mind vihkad, siis võin mina sulle juba lajatada otsa, et mis iganes sildi. Kust nüüd tuleb see selline suhtumisviis? 1. septembril teadmiste päeval ma olen ikka teinud pöördumise ja rääkisin teadmiste põhisest haridusest ja rääkisin sellest, et Eesti lapsed on teadmiste poolest maailma parimad. Järelikult nad õpivad väga heades koolides. Me kogu aeg räägime, et meil on head koolid. Meie õpetajad on väga head. Kui kõik on nii hea, kui on head teadmised, head õpetajad, head koolid, siis ma küsisin oma pöördumises. Ja see küsimus on selline retooriline, et aga miks me siis ei kasvata häid inimesi? Et kas headest teadmistest piisab heades koolides ja heade õpetajate all õppides selleks, et kasvaksid head inimesed. Ja tegelikult ka president oma teadmistepäeva pöördumises rääkis inimeseks olemisest. Aga kus on siis vastus, et kus meil siis need inimesed tulevad, kus kohas neid siis kasvatatakse ja noh, mina loomulikult olles ise siis täna Luteri kiriku vaimulik ja risti inimene, mina ütlen, et meil on puudu midagi, siis ainult teadmistest ei piisa. Ka koolis me peame teistmoodi kasvatama neid lapsed, lisaks teadmistele me peame andma neile midagi veel ja see peab olema ka eeskuju, see peab olema väärikas käitumine, see tähendab seda, et ka väitlustes jäädakse väärikaks. Sel samas arvamusfestivalil peeti meie arvamusavaldust või meie pooledest tunnist arutelu igavaks, sellepärast, et me ei läinud oma vahel kemplema seal erinevate osapoolte vahel, vaid me säilitasime väärikuse, mis osutus igavaks mõne inimese arvates, sest kõik on harjunud sellega, et karvad lendavad ja ambad on teravad ja üksteisele öeldakse inetult.
Kuulasin hiljuti ühte Soome riigiraadio saadet, mis käsitleb kirikuelu sündmusi. Ja selle saate teema oli terav. Küsimus on samasooliste paaride õigusest nende kooselu tunnistada võrdseks abieluga. Ja saates oli millegi pärast just vähemuste esindajatest enamus ja nii-öelda vastaspooleks, kui nii võib öelda, oli siis palutud Helsingi piiskop, kes on üldiselt liberaalne. Aga tema pidi siis hakkama kaitsma ennast nii-öelda vähemust esindajate ees, et kaitsma nende õigusi kirikus, kes on siis konservatiivsema maailmavaatega. See, mis mind hämmastas, oli otse-eetris ühe nii-öelda reljeevse vaimuliku avaldus kahe inimese nimel, kus ta nõudis, mis on päris värske piiskopidelt, vabandamist, et nad ei suuda võtta seisukohta kirikus ühe või teise otsuse suhtes. Ja ma mõtlesin, et mida nüüd piiskop ütleb seal stuudios. Ta kuidagi libises sellest teemast üle, ei lajatanud vastu, ei hakkanud ennast kaitsma, vaid ma mõtlesin, et kas see nüüd oli saalomondlik tarkus, aga me oleme jõudnud avalikus debatis selliste nii-öelda kontrollimatute rünnakuteni. Meenutan, sõjaajaloolased on rääkinud ühte sellist mõtlemapanevat fakti, et oma ajal, kui konfliktid olid nii-öelda üks-ühele, ehk nuiade või mõõkadega või odadega või rüütliturniiridel, sa nägid reaalset vastast. Ja sa ka nii-öelda võisid teda austada, sa võisid saada ise surma või haavata või teist haavata, aga see oli nii-öelda võrdsete või parimate kokkupõrge. Aga kui leiutati tõhusamad relvad, siis surmamine muutus nii-öelda anonüümseks. Ja siit võib tõmmata paralleeli just anonüümsete artiklite oma arvamuse teistel nii-öelda ette viimisel, mis võib haavata ja haavab paljusid. Olen sedagi märganud, et kaasa arvatud siis Urmas Viilma on nii mõneski artiklis ka hakanud vabandama, kui tema väljaütlemised on ehk kedagi solvanud ja ühele sellisele viitan nüüd järgmises lõigus, sa kirjutad seoses eluõiguse kaitsmisega vastsündinud või veel sündimata laste puhul. Citeerin kummaline aeg, kui tahta millestki tõsiselt rääkida või millelegi avalikuse tähelepanu pöörata peab provotseerima ja see sinu kirjutis koosnebki nii-öelda provokatsioonist, aga...
Esimene osa ainult.
Just nimelt, ainult esimene osa, et kui nüüd sa ise ütled ka, kui keegi edasi ei loe, siis ta läheb juba maru vihaseks ja hakkab sulle vastama või avalikult kirjutama edasi lugemata. Ja noh, oled kirjutanud... siis abordist ja lootnud sellega, et siin võetakse kuulda kõigi nende poolt, kes räägivad naiste otsustusõigusest oma keha üle ja võrdled selles isegi aborti lähisuhte vägivallaga. No sellel artiklil ongi siis nüüd vastatud nii ja naa, et miks otsustasid sellel teemal sõna võtta ja nägin siin ka piltidelt elumarsil koos ühe teatud erakonna esindajatega.
Jah, no siingi nüüd on mitu asja koos. Mis puudutab elumarssi, siis mul on küll väga kahju, et see elumarss niimoodi oli korraldatud ja tegelikult arvestades ka kogu kristliku osa ühiskonnast kuskil on olnud kommunikatsiooniprobleemid. Ma sain tegelikult kaks päeva varem teada, et selline sündmus nagu elumarss toimub. Ja kuna see sama sündimata jäänud laste eluväärtustamine on ka minu jaoks südamel olnud, ma siis leidsin, et hea küll, et kuna ei ole elumarsiga seoses keegi mingit kontakti otsinud ja ei tea ma millega tegemist on, ma siis annan oma panuse vähemalt sellega, et ma kirjutan, kui Rahvusringhääling avaldab arvamuse, ma kirjutan samal päeval siis vähemalt ühema arvamusloo. Ja juhtus niimoodi, et ma kirjutasin selle arvamusloo ja siis elumarsi inimesed olid seda lugenud hommikul ja avastasid, et ahah, aga et võt, peapiiskop Luteri kiriku esindajana võiks ju ka siis äkki midagi öelda ja kuna ma olin just arvamusartikli kirjutanud, siis ma ei leidnud ka, et ma peaksin kuidagi peituma, et ei, ma siit nüüd ei tule. Ma ei teadnud, kes seda korraldab, ma teadsin, et selline liikumine on Ameerikas väga populaarne ja väga suur, kuni sinna ma nii välja, et president osaleb seal vähemalt eelmisel korral. Ja andsin oma nõusoleku kohale tulles selgus küll, et ja ma ütlesin ka selle oma sõnavõtus välja, et mul on väga kurb, et ma näen siin ainult ühe erakonna sümboolikat, et minu mõelest on tegemist teemaga, mis peaks olema üle erakondade ja isegi üle selle, kas inimesed usuvad või ei usu. Küsimus on ju tõepoolest elude väärtustamisest. See on siis nagu teatud mõttes selgitus, miks ma siis seal kõnelesin ja sattusin olema paljuski ühe erakonna üritusel. Siiski ma tunnustan, kavatsused on olnud head nende inimestel ja nad tõepoolest õige asja eest seisavad ja küsimus on, et võib-olla järgmistel kordadel peaks see koordineeritus olema pisut parem. Aga tulles nüüd selle teema püstituse juurde ja siis ka need vastukajad on iseenesest näidanud, et tegelikult dialoogi väga ei taheta. Et kui mina kirjutan, et näiteks abordi rahastamine on ebaeetiline, sellepärast, et kui me peame ebaeetiliseks näiteks osta kohvi või rõiva esemeid, mille puhul me teame, et need on toodetud nendes riikides, kus on kasutatud lapstööjõudu, siis eetiline on mitte osta seda rõiva eset või mitte osta seda kohvi või seda šokolaadi. Ja seda peetakse täiesti enesest mõistetavaks, et me seda ei tee. Siis minu jaoks on abordi rahastamine minu maksurahast sama ebaeetiline. Mina tahaksin kuidagi oma südametunnistuse puhtaks saada, et mina ei peaks oma maksuraha andma selleks, et aborti teha. Nüüd millised on need võimalused? Ma tegelikult pakun isegi välja, et noh, et loome siis mingi eri fondi või loome sellise rakenduse, et maksuameti, kui ma teen tuludeklaratsiooni, mul on seal võimalus linnukene ette panna, et mina ei soovi, et minu maksuraha kasutatakse selleks otstarbeks. Ja minu südametunnistus on puhas, kui ma selle linnukse teen. Kas riik nüüd kasutab minu raha või kasuta? See jääb nüüd siis juba riigi südametunnistusele. Aga vastu kajades ka sellele minu artiklile ei ole mitte keegi tahtnud tulla arutama selle üle, vaid lahmitakse tegelikult päris julmalt vastu, et noh, ma olen varjamatu elupooldaja, just kui ma peaksin selle pärast häbi tundma, või noh, abordi keelustaja. Noh, ma olen saanud tegelikult mõlemalt poolt, et Varro Vooglaid ja Markus Järvi peaaegu oma väikeses veebi telesaates pidasid elu marsi korraldajaid ja ka mind sõnavõtjana peaaegu niimoodi leebelt vaata, et varjatud abordi toetajateks, sellepärast, et me ei ütelnud või mina vähemalt ei ütelnud otsesõnu välja, et A, abort tuleb keelustada ja B, abordi rahastamine tuleb lõpetada. Ma olen leinud, et kui ma niimoodi loosunglikult ennast väljendan, siis ei ole võimalikki arutada, sest siis ma olen juba oma seisukoha, lõpliku seisukoha välja öelnud ja meil ei ole mitte mingisugust muud võimalust ja kui ainult võidelda selle nimel, et riik ühel momentil keelustaks. Aga nii kaua elavad ju ka, kuni ta on keelustamata, nii kaua elavad inimesed, kes tahavad oma südametunnistuse kuidagi selles kontekstis puhtaks saada või hoida, aga neile tuleb mingi sõnum anda. Ja minu provokatsiooni teema muidugi ka oli ju haakunud selgelt sellest, mis oli kaks päeva järjest toimunud Roosiaias, üks siis Mikk Pärnitsaga ja teine siis taas iseseismumispäeval, kus siis üks noor eesti keelt kõnelev venelanna, kelle nimi kahjuks mul on hetkel ununenud, väga provotseerivalt käitus, mõlemad nad käitusid provotseerivalt ja võiks siis öelda, et see liberaalne osa ühiskonnast nagu kiitis seda takka. Nad leidsid, et vaat muud moodi ei saagi tähelepanu pöörata, näiteks perevägivallale, kui Mikk Pärnitsa kombel, kes pani selga roosa kleidi ja väljendas ennast seal vägagi reljeefselt ning oli ka seda teinud varem. Ja mina mõtlesin, et hea küll, et kui ei ole võimalik muud moodi ka selle nii-öelda liberaalse suuna ühiskonnast inimesi panna tähelepanu juhtida neile siis sellisele asjale nagu on abort, ma siis ka provotseerin, sest tundub, et Mikk Pärnitsa provokatsioon jõudis neile kohale. Järelikult provokatsioon on see, mis jõuab kohale nendele inimestele. Ja selleks ma siis valisin oma artikli alguse nõnda, et ma kõigepealt hoiatasin, et ma provotseerin, siis ma ütlesin, et nüüd ma lõpetan provotseerimise ja kõige lõpus ma veel vabandasin, aga ikkagi oli neid, kes ütlesid, et ma olin, noh, mis iganes, inimene, kes nüüd vihakõnet kõneles sellepärast, et ma nimetasin seal üsna räigelt selles provokatiivses osas, nimetasin ära, et abort on mõrv ja nii edasi. Ja tundus, et nad tõesti ei lugenudki edasi, kus ma siis läksin selle arutelu poole peale. Aga see oli provokatsioon selleks, et anda hinnang varasematele provokatsioonidele ja samal ajal siis tõmmata tähelepanu ikkagi ühele teemale, mille üle dialoogi ei ole. Sest ma julgen öelda, et jah, ma printsiibina arvan, et abort peaks olema keelatud, aga ma ütlesin ka elumarsil välja, et abort ongi keelatud. Ehk siis 10. käsus on abort juba ära keelatud, kas riik seda teeb või ei tee, on see iga kristlase jaoks juba keelatud. Aga siin on ka muud küsimused. Kohe tulevad inimesed, kes ütlevad, aga mis on siis, kui... Aga mis on siis, kui on lapse elu ohus, kui on ema elu ohus, kui on puudega laps, kui on vägistamine? Sa pead ju ka nendel puhkudel kuidagi hinge hoidma, sa pead ka nendel puhkudel sõnumit edastama nii, et sa ei tee inimestele haiget ja kuulutad ikkagi ka Jumala armu nii sellele lapsele, kes on siis oma elu lõpetanud enne, kui ta jõuab sündida, kui ka sellele naisele, kes on oma teadmatusest või hirmudest või ebakindlusest lähtuvalt selle otsuse teinud. Ehk siis me peame kogu aeg ju lõpetama ka evangeeliumiga. Aga kui ma alustan ja lõpetan oma juttu, et abort on patt, abort on mõrv, abort tuleb keelata ja rohkem ei räägi, siis evangeelium jääb kuulutamata.
See on muidugi õige prohvetlik lähenemine, et prohvet ei saa olla vait, ta peab ütlema välja seda tõde, mis on tema jaoks võib-olla inimlikult ebamugav, kuna ta on nii-öelda Jumala hääletoru, kuid kõlama ei saa jääda hukkamõist, vaid meeleparanduse võimalus. Ja nii ka sina, kui saate kuulajad on jälginud meie arutelu, oled käinud nii-öelda eliidi ehk liberaalsete peavoolu esindus inimeste kokkusaamisel, keda on tänatud ja kelle nimel on sõna võetud, kui ka nii-öelda erakondlikul maastikul nii-öelda äärmuslikuks tituleeritud inimeste ettevõtmisel ja just jääb kõlama see erakonna värv ja mitte selle sisu. Kuid mõnes mõttes tänase saate viimase teemana sellega seonduvalt oled ka sõna võtnud nii-öelda monumentide teemal ja viimane pikk arutelu, mis kestab sisuliselt, on siis Maarjamäe memoriaali küsimus, kui taas, kellega arvates siis võõrvõimu sümbol. Ehk keegi soovib lammutada, keegi soovib seda korrastada ja sellele anda lihtsalt uus sisu, ehk selgitada meie ajalugu. Pekka Erelt on ajalehes Ekspress toonud siis välja ka peapiiskop emeritus Andres Põderi pöördumise, kus ta soovitas siis Maarjamäe memoriaalile anda uus tähendus, lisades sinna Maarja kuju, mida ka sina oled toetanud. Minu arvates Pekka Erelt toob välja ühe väga kauni ja isegi armsa ettepaneku. Ta nimelt ütleb, et oleks mõttekas kujundada memoriaal ümber mälestuspargiks kõikidele lastele, kelle elu erineval põhjusel eri aegadel enne aegu katkes, ja siit võiks öelda ka siis mitte sündimata lastele, millist rahupaika näiteks näeme ristikiriku aias, aga sinna ilmselt kõik need ei mahu ja reaalselt ei ole ka kedagi matta, kui selline asi on minevikus toimunud kahetsusväärselt. Tuleb öelda, et ka vend enda, lihane vend juhtis tähelepanu, et meie enda sugulase nimi oma nimega, pere nimega on kantud ka Maarjamäe memoriaali kiviseinale. Et kuidas suhtud sellises ettepanekus?
Ja see Maarjamäe memoriaal on siin ju palju kirgi ka üles kütnud. Kui ma nüüd oma isikliku seisukohta väljendan, sest meil ei ole kiriku seisukohta selles küsimuses, siis mina arvan, et see memoriaal peaks säilima. Teda peaks siiski pisut ümber modifitseerima ja seda tähendust siis võib-olla laiendama. Ja selle koha pealt peapiiskop emeritus Andres Põderi ettepanek Maarjamäe kui seda nime kandev mälestuspaik siduda ka Maarja nimega nõnda, et Maarja seal ka kuidagi väljendatud saab, on ta siis kultuurina või kuidagi teisiti, on minu mõelest väga toetatav, ehk siis mulle väga meeldib see idee. Aga nüüd Ekspressis ilmunud Pekka Ereti ettepanekud olid minu mõelest väga toredad. See on ainus Andres Põderi ettepaneku edasi arendus olnud, mida ma olen nagu sellises ilmalikus meedias tähele pannud ja mulle see väga sümpatiseeris just nimelt see edasi arendus, et ta võiks olla, kuna seal on väga paljusid teisi tähendusi juba, on seal Saksa sõturite hauad, on seal siis memoriaal küüditatutele ja represseeritutele, et tõepoolest võiks olla see koht, kuhu siis surnult sündinud või ka sündimata jäänud lapsed võiksid oma mälestuspaiga saada ja ma kuigi seda ka seal minu Facebooki lehel mõnes kommentaaris nagu kritiseeriti, mulle siiski meeldis või sümpatiseeris see ettepanek, et see võiks olla ka koht, kus on isegi on laste mänguväljakud, kuhu lapsed tulevad täna, kuhu peredega tullakse, siis seal kõrval on ka ju muuseumid ja filmimuuseum on seal ja seal on ajalemuuseumi filiaal ja see on koht, kus nii-öelda vaba aega ka veeta. Et miks seal ei võiks siis ka need laste kilked sümboolselt kõlada, et miks see mälestuspaik peab tingimata tähendama siis noh, sellist süngust, morbiidsust või sellist ilusat kurbust, et see võiks siis olla ka selline helge teatud mõttes see elu jätkumist kuulutav mälestuspaik ja mulle mulle see väga meeldis, et ma ei teinud mingisugust väga pikka teemaarendust ise, vaid ma lihtsalt jagasin seda arvamusavaldust Eesti Ekspressis ja kommenteerisin seda pari lausega. Ja seal järgnes päris suur arutelu inimeste poolt, keda ma enamust ei tunne üldse. Ehk siis on inimesed, kes siis jälgivad. Ja muidugi näha oli, kuidas arutelu läks kahte lehte need, kes ütlevad, et olgu ta siis päris likvideeritud või siis jäägu ta selliseks, nagu ta on. Ja oli ka neid, kes ütlesid, et iga uue tähenduse andmine kukub läbi, et pigem siis korrigeerida teda. Aga ma arvan, et see on asi, millega võiks edasi liikuda küll. Kas ta peab olema just Maarja kuju, on nüüd ise küsimus. Tegelikult see sümbol, mis seal on, kus kaks kätt hoidsid omal ajal seda igavest tuld, need käed võivad olla ka ema käed või jumala käed või jumala ema käed, ehk siis Maarja käed varjamas nii sündimata lapsi kui juba jumala juurde jõudnud lapsi, et siin on ruumi tegelikult edasi mõelda, aga jälle, kui see edasi mõtlemise ruum on turvaline, kui see on lahus sellest, et kohe hakatakse iga ideed pommitama ja räigelt, siis see diskussioon lõpeb ja inimesed varjuvad jälle. Et tulles korraks tagasi selle Elu Marsi juurde ja oma sõnavõtu juurde, ma ütlesin ka, et mul on tunne, et meid on siin nii vähe sellel Vabaduse platsil selle pärast, et inimesed pelgavad ka tulla oma näoga siia. Ja ükskõik, mina võin täna välja tuua, et minu sõnavõtt või minu kohalolu seal koha peal tõi kriitikat mõlemalt poolelt, mis näitabki seda, et inimene, kes tuleb kohale, ta peab alati arvestama, et teda võidakse siis rünnata või hinnata tema tegu ja anda sellele siis hukkamõistvat hinnangut, et sa pead selleks valmis olema, avaliku elu tegelased on selleks valmis ja võtavad selle riski ja on nad teatud mõttes paksu nahaga juba, aga tava inimene, kes siis peab ka oma seisukoha kujundama. On see siis Maarjamaa memoriaal või on see abordi küsimus, nad ei julge, sest see sildistamine on tegelikult päris julm.
Olen juba saate alguses meenutanud vana scoutmaster Endel Lood, kes oma Kanadas peetud vabariigi aastapäeva aktust meenutades ütles, et ei olnud sellist helget lahendust, aga temal tekkis idee, et Kanada laste ja eestikeelse rühma lapsed võiksid Eesti lippudega korraks üle lava jalutada. Ja kui ta seda rääkis, siis vanamehe hääl hakkas murduma ja nägid, et ta edasi ei jaksa rääkida, et kui anda just selline isiklik ja tuleviku vaatev visioon meie monumentidele, siis võiks sellest tõesti kujuneda tõeliselt nii-öelda ilmumise mägi, kui Maarjamäge silmas pidada. Aitäh, Urmas Viilma, saatese tulemast ja Mare Pihlakut olla olemaks toimetajaks. Tänases saates kõnetused oleme rääkinud väärtustest ja nende virvarist, samuti väärikuse väärtustamisest ja sündimata laste eluõigusest. Mina saatejuht Antti Toplaan, tänan kuulajaid. Kohtume saates kõnetused taas kuu aja pärast.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.